vprašanje, da gospoda Zorana v izjavi za javnost, ki je bil državni zbornik volitev, ste dejali, da so ljudje Zorana umirjeni zaradi krize v pravosodju, verjetno se to nanaša na dalje dogodke v državi za sodbo Patria, če se ne motim. Ali potem tako lahko razumemo, da menite, da je šlo pri gospodu Janši za nepošteno in pa nepristransko sodbo?
Težko je komentirati, kot pravijo, da moramo biti spoštovati pravno močne sodbe, vendar odklonilna stališča mnogih najuglednejših ustavnih sodnikov, dr. Petra Ernesta Petriča, dr. Mitje Deisingerja, Jana Zobca, pa tudi nekdanjega ustavnih sodnikov Matevža Krivica, Jerovška, dr. Šturma, da je sodba neutemeljena, priča, da pušča, kot se pravi, vodo na mnogih krajih, kot so se izrazili za veliko nekonsistentno Lukničevo to sodbo. In sodba sama govori o hudi krizi našega sodstva in tudi predsednik Borut Pahor je, kot veste, na praznovanju na Trgu revolucije v svojem slavnostnem govoru dejal, da si bo sodstvo moralo povrniti ugled, če bo sodilo hitreje oziroma v razumnem roku, če bodo sodbe pravične in dobro utemeljene in razumljivo razložene. In se sam strinjam z njegovimi ugotovitvami, tako da sem, ko sem bil na proslavi, poleg varuhinje človekovih pravic Nussdorferjeve, sem takoj dejal, podpišem celotni govor, kar je izrekel. Prepričan sem, da bo afera, to je tisto, kar nas zaskrbljuje in kar nas je spodbudilo tudi tisti prvi izjavi, da bo škodila ne le ugledu slovenskega sodstva, ampak države Slovenije. Saj gre za čisto montirani politični proces, ki se zlorablja prav za vse volitve doslej. Namreč prav to je dokaz, da gre za politični montirani proces, ker sicer zakaj prav za vsake dosledno, za vsake volitve doslej se je to prvič leta 2008, ko je vlada Janeza Janše zelo, po mojem, uspešno vodila Slovenijo, končala celo z viškom v proračunu in po zelo uspešnem vodstvu Evropske unije, takrat je bilo zelo nevarno, da spet, bi rekel, ta opcija zmaga na volitvah in se je poslužilo s to veliko afero, tem velikim pokom, kot so takrat imenovali z afero Patria. To je zame dokaz, da je to montiran proces, ker se zlorablja za vsake volitve.
Mogoče samo še to, meni, da bodo te volitve sploh legitimne, glede na to, da je bodi opozicija?
Torej, to prepuščam pravnikom ustavnim, ne vem katerim še, ne, in pa volilni komisiji, ne vem, kako bojo. Mislim, ne vem, jaz mislim, da težko rečem, ampak mislim pa, da bodo, kljub vsemu, ne, ker to bi bila pa še večja katastrofa.
Dobro, najlepša hvala. Prosim.
Sonja Bonizveko, Slovenska cestovna agencija. Še prej ste sami, mislim, da namigili na izjavo Komisije pravičnosti mir, a ne, ki ste jo objavili nedavno nazaj. In je tudi v javnosti, tudi med verniki naletela na močne odzive. In nas zanima, kako odgovarjate na očitke nekaterih, ki menijo, da je biti veren v naši državi praktično postalo enako, kot biti pripadan določenih političnih opcij.
No, to morda je kot tako razumel, ne? To je, vendar je jasno pri nas. Vsa leva opcija, vsi voditelji, ki so doslej nastopili, so nastopili kot neverniki. Ne zagovarjajo krščanskih vrednot, razen nekatere, ki so splošne, človeške in zato tudi krščanske, medtem ko se ve, da so katere opcije pa zagovarjajo, rekel, krščanske vrednote, ki so nam cerkvi skupne. Vendar dopuščam pa možnost, kljub temu, da je pri nas so razmere čisto drugačne kot v drugih državah, v Avstriji to samo po sebi razumljivo, da je lahko socialdemokrat dober, izreden dober katolik, prav tako iz ljudske stranke ali iz katerekoli ali pa zelenih in to, ali pa v Združenih državah. Tam ni ločnice, v Angliji ni ločnice, v Italiji sploh tudi ni ločnice med eno in drugo, celo, kar se tiče ideoloških vprašanj in odnosa do vere. Medtem ko pri nas pa žali Bog, ta ločnica, ostra ločnica še vedno poteka.
Obstaja tu kakšna, ne vem, hierarhija strank ali pa po preferencah med tistimi, ki pa zagovarjajo krščanske vrednote, ker vemo, da to ni
eno? Ne, to se cerkev nikoli ni izrekala, tole morate voliti ali pa ne vem kaj, nikoli. Samo to, kar smo podali v izjavi, presodite programe in se na podlagi tega odločite.
Ampak očitno so vašo podporo in izjavo nekateri razumeli kot podporo ene strani.
No, to je njihova stvar. Jaz nisem pred očmi tega, da bi podpiral eno stranko. Ne krščanske demokrate, ne Nova Slovenija, ne Janša, ne ljudsko stranko, ne katerokoli. To prepuščam jaz vernikom v presojo.
Še tole me zanima o tem sestanku z voditelji treh parlamentarnih strank oziroma srečanju, ki ste ga imeli. A lahko kaj več poveste?
Ne, smo takrat se zavezali, da tega ne bomo komentirali.
Dobro, najlepša hvala. Prosim.
Jaz sem zdaj enako vprašal, sem lahko bom, ker ste povedali, da ne boste tega žali. Vseeno mi smo vprašala, rekli ste, da obstaja ostra ločnica, ampak ali ni tako, da tudi vi uspešujete oziroma izražate to isto ločnico, sestali ste se samo predstavljeni desnih stran, ne pa tudi levi, ki ste si je posilo, recimo, Bratuško, Goti in Jankovič.
To je moja pravica kot državljana Andreja Glavana. Ja, ampak jaz ločim to. Jaz ločim to. Sem se pa sestal že tudi, sem šel na delovno kosilo k Jakiču in tako naprej in sem bil še mrsiki drugi. Tako da mislim, da nekje sem slišal, da si je z nekim, kaj bi rekel, novim predstavnikom cerkve, sestal tudi Šoltes in tako naprej. Tako da to... Ne, jaz se nisem sestal.
Znači, da pobuda pa prihaja do teh sestanov?
Tudi tega ne bom komentiral.
Mislim, tako na splošno, na vašo pobudo? Na...
Prišlo je na pobudo nekateri.
Pa ste se potem sestali kot škof ali kot državljan?
Kot državljan, zato je bilo to zasebno kosilo pri meni na domu.
Gre dejansko za interni obisk, glede, to je nič nenavadnega v preteklosti, nič koliko krat, tako v Sloveniji kot v vseh demokratičnih državah, se predstavniki cerkve, pogosto krat zasebno, pa tudi javno srečuje z različnimi predstavniki strank oziroma javnega življenja, tako da v te zadeve ni nič kaj posebnega. Je pa res, da je to srečanje potekalo, bilo je zasebne narave in zaveza, škof se zavezil, tako kot kot sami gostje, da vsebine tega srečanja ne bodo javno komentirali.
Prosim. Vprašal je, mislim, da je, koliko ste se znaljeni z enim pisanjem oziroma izjavom gospoda Peterleta v zvezi z prilivo na enje od marš, ker je v bistvu dosti osnovno odstotno.
Mislim, da je to ni vredno komentirati, no, lahko. Jaz sem to zbedil iz medijev, iz članka, ki mu je tajnik dal, položil na mizo. Vendar je to osamljen primer, ne. Se mi zdi, da kar nekoliko neukusen.
Jaz lahko tukaj rečem to, jaz sem bil na zoši pri tej sveti maši in...
si bil?
Sem zbal na zoši, ja, in ta duhovnik je seveda se izražil zelo neposredno, vendar to ni uradno mnenje zdaj katoliške cerkve, samo kako svoje mnenje. Dejstvo je, da vsi katoličani so povabljeni, da se udeležijo volitev, da preučijo volilne programe pod vidikom družbenega nauka cerkve, se pravi verske svobode, družine, spoštovanje človekovih pravic, spoštovanje človeškega življenja in pa se pravi zazemanje za uboge. in vsak katoličan je popolnoma svoboden pri tem, komu bo oddal svoj glas.
Omenili ste pa predvsem desne stranke, ki pač te stvari zagovarja, ampak zdaj malo bolje levih strank, ki tudi te stvari, ki ste jih tle našteli zagovarja, lahko bi bilo razumeti, da naj ljudje bolje tudi, na primer, gospoda Cerarja.
Lahko, če je kakšen prepričan v to, ne? Jaz nisem.
Prosim.
Gospod Levanje, smo še vprašanje, te ste dejali, da tudi ta sloba Patria bi lahko pomembno vplivala na ogled Slovenije v tujini, kar se tiče našega pravosodja. Pa me zanima, če bi bil gospod Janša, ki je zdaj sojeni politični zapornik v zaporu, če bi postal mandatar, se vam zdi sprejemljivo, da bi sestavljal vlado, torej kot mandatar, in pa tudi v tej luči, kakšen ogled bi potem takem imela Slovenija izven naših meja, če bi se zgubilo dobro drugi predsednika vlade v zaporu. Se Slovenska katoliška cerkev s tem strinja?
No, jaz mislim, da vodstvo vlade iz zapora ni možno. Tako da to je izključeno, najbrž izključeno. Verjamem pa, da bo vendar pri nas naša javnost, naše sodstvo in vrhovno sodišče toliko trezno, da bo že prej reagiralo in izvršilo nekatere postopke.
Prosim.
Svojo politično odločitev na podlagi uresničevanja verske svobode. To področje je dosti krat predmet raznih pobud za spremembe. Kaj pri Škodovski konferenciji pričakujete glede uresničevanja verske svobode po volitvah? Ne glede na to, kjera vlada bo, ali pričakujete spremembe ali ste se danes stanje vredno?
Mi in tudi vsi predstavniki največjih verske skupnosti, pri tem mislim na muslimane, pravoslavne in evangeličansko cerkev, smo že dali vedeti in izjavo, da smo s tem, da se danim zakonom, kolikor tok, rekel, zadovoljni. Zato ni ne, po našem mnenju ne potrebujemo nekega novega, niti sprememb po posameznih, zlasti, kar se tiče res prave verske svobode, razen to, kar je že bilo popravljeno, kar je ustavno sodišče zahtevalo, do tega je že prišlo. Sicer pa, kot sem rekel, ko smo bili tok časa tega, mesec pa pol, na delovnem zajtrku, dve ure je trajal pri francoskem veleposlaniku, ker nas je on povabil vse štiri predstavnike verskih skupnosti, muslimane, pravoslavne, angličane in mene, in smo tam tudi to izražali, sem videl to čutenje, kaj mislijo, vsi so proti kakršnikolim spremembam. In zato bomo, če kolikor se bo dalo, temu nasprotovali zlasti nekaterim stvarim.
Dobro.
V teh volitvah, vidite kakšno posebno prelomnost primerjavi z parlamentarnimi volitvami, ki ste se rodile po te posebne volitve?
Ja, jaz mislim, da smo v nekih prelomnih časih prav zaradi tega kritičnega odnosa in stanja v našem pravosodju. Ne. Vidimo, da so praktično tudi mnogi politiki, mnogi so zelo kritični v tem primeru, zlasti mene prepričajo mnenja, ko sem prebral ta ločena mnenja, recimo teh ustavnih sodnikov, so me popolnoma prepričala, da je naša pravna država v krizi, ne, in morda je to težka beseda, ampak vtis je, da se vračamo v obdobje montiranih političnih procesov.
Gospod Levan, mogoče ravno v tem. Ne? Pred vsakimi volitvami, kadarkoli se je Slovenska cerkev oglasila, se je večinoma očitalo, da se vmešava v državo. Verjetno vam bodo to očitali tudi danes, še več, da komentirate sodne postopke. Kako odgovarjate?
Jaz nisem komentiral sodne postopke. Jaz sem samo navajal mnenja nekaterih uglednih ustavnih sodnikov.
Kaj pa na to, da se cerkev znova vmešava v državo?
Cerkev ima pravico izreči ne, koga morajo verniki voliti, pač pa ima pravico in dolžnost dati v tako pomembnih zadevah tudi vernikom neke usmeritve. Splošne.
Prosim.
Tomaž Celestina, Radio Slovenija.
kaj pa, če se po koncu vseh teh sodnih takšnih drugačnih postopkov izkaže, da Janez Janša ni politični zapornik, ampak politik, ki je končal na zaporu zaradi nekih napak. Kakšno bo potem stališče, če ob tem, kar zdaj govorite? Politiki namreč po Evropi zadnje leta kako gosto končajo tudi v zaporu.
Zame je to hipotetično vprašanje, ker sem na podlagi vseh teh dosedanjih mnenj prepričan, da bo ta sodba padla.
Še kakšno vprašanje?
Tisti, med tistimi, ki najbolj čakajo, nekako sem jaz prvi, ker je breme, tako rekoč, padlo najtežje name. Sem kdaj danes se pogovarjal z nekom, da se mi zdi, da že dolgo slovenska škofovska konferenca ni bila v stanju, ko se je zgostilo toliko situacij, zelo nerodnih, zelo težkih in tako naprej, kot prav zdaj v tem zadnjem letu. In si jaz želim, da bi dobil Maribor, pa tudi Ljubljana, čim prej novega nadškofa. Ne smemo pa pričakovati, veste, nekih čudežnih rešitev, da se bojo problemi, mnogi pa bodi si v Mariboru, kjerkoli drugi, rešili samo s tem imenovanjem. Ja, to ne moram zdaj komentirati. Poteka, to je res, da so bile nekatere intervencije tudi znano iz tiska in vaših objav in tako naprej. In koliko je to vplivalo, pa ne vem. Dejstvo je, da imenovan še ni. Čeprav to ni nekaj, ne vem kako, nenavadnega. Ne. Zlasti, ker vemo, da so bili v Mariboru so pred 25 leti čakali tudi, več kot 2 leti. Ko po smrti škofa Držečnika v Kölnu so enkrat tudi prav tako čakali 2 leti. Vsekakor tisti sem jaz prvi, ki si ne želi, da bi to trajalo 2 leti.
Dobro, gospa Evelja.
Samo to ali teoretično možno, da bi to jesen, že zdaj v letnem času, ali
po letnem času je skoraj nemogoče. Pač pa zdaj jaz pričakujem najprej, kar je možno, bi bilo morda objava že v začetku jeseni. Ne. To ne bi pa rad zdaj prejudiciral, da se ne bi zmotil, tako kot so mi nekateri učitali, da sem napovedal, da bodo velike noči že imenovan, pa potem ni bil. Tako da lahko samo upam. So pa pred nami, kot vemo, ne samo sodne, pa parlamentarne, ampak tudi vatikanske počitnice, tako da verjetno tega ne bo. Upam pa, da bo v jeseni čim prej, da ne bo potem, če bo posvečenje, padlo takrat, ko je 3 tedne odsoten v Rimu na sinodi. Prosim. To bo jeseni oktobra, ja.
Dobro, najlepša hvala za...
Tako še samo enkrat, kako sem nekaj drugo današnje tema, si se sredstva za pomoč upraviti to odpravljeno sredstvo, ko so se vse pokrav. Da ste zdaj potegnili črko, što pomeni, da so zdaj s tem akcije v okviru škofij in kar je pa zaključeno?
Ne vem, če je že zaključeno popolnoma po vseh škofijah, to so zdaj zbrani podatki. So primeri, ko imamo zapoznile, da prinesejo malo pozneje. Dejstvo pa je, da bomo prihodnji teden nadškof Hočevar je prosil, tako rekoč, da bi vsekakor prišli predstavniki v Beograd prihodnji teden, da bi to potem tudi predstavili nekako srbski javnosti, ker se mi zdi, da je to izredno lepa solidarnostna akcija, zelo ki je dala lepo podobo tudi slovenski cerkvi, da zna, in pa slovenskemu narodu celotnemu, ne, da zna biti solidarn z ljudmi v stiski. In se mi zdi, da je to 200, kot skoraj 40 tisoč evrov nabirka po župnijah, mislim, da zelo lepa in res, res solidarna.
Dobro, s temi besedami oziroma pojasnili in odgovori zaključujemo današnjo tiskovno konferenco. Lepo se zahvaljujem predsedniku škofu monsignorju Andreju Glavanu za navzočnost, vam predstavniki medijev pa lep dan še naprej. Najlepša hvala.